რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ეს არის ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები, რომელიც მიყავს მე ლევან ბერძენიშვილს. ამ გადაცემაში ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს წარმოდგენილი სხვადასხვა რუბრიკა და აი გადავწყვიტეთ გავახალისოთ ასე ვთქვათ რუბრიკები და დავამატოთ ერთი ახალი და ასეთი ახალი რუბრიკა იქნება პერსონაჟი. ამ რუბრიკაში ჩვენ ვლაპარაკებთ მსოფლიო ლიტერატურის ყველაზე უფრო გამორჩეულ და გამოჩენილ პერსონაჟებზე და როდესაც ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, აი მცუთას დადგა კითხვა, პირველი ვინ იქნება, რომელი არის ის პერსონაჟი, რომელიც იმსახურებს პირველობას იმ თვალსაზრისით, რომ იგი არის უნივერსალური, ბევრმა ავტორმა მიმართა და ასე შემდეგ და ძალიან ძნელი გამოსაცნობი არ არის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაჟი, რომელიც გადაიჭრა ლიტერატურიდან ცხოვრებაში და ლამის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს არის დონ ჟუანი. დონ ჟუანი არის ძალიან ცნობილი მსოფლიო პერსონაჟი, იმიტომ რომ იგი არის არა მარტო მოლიერის ძალიან ცნობილი კომედიის დონ ჟუანი, ანუ ქვის ნადიმი პერსონაჟი, არამედ არის ასევე პერსონაჟი ტირსო დე მოლინას, ფილიბერტის, მიჩინის, ბაირონის, პუშკინის, ჰოფმანის, ცვეტაევას და უამრავი სხვა დიდი ავტორის პერსონაჟი გახლავთ. ყველა საინტერესოა, რომ დონ ჟუანი ისტორიული პერსონაჟი, ისტორიული პირია. ეს არის დონ ხუან ტენორიო, მე-14 საუკუნის ძალიან ცნობილი ადამიანი, რომლის ძეგლი დგას მის მშობლიურ ქალაქ სევილიაში. მე მინახავს ეს ძეგლი და უნდა გითხრათ, რომ პირველი შთაბეჭდილება ძალიან უცნაური იყო. თავი თბილისში მეგონა იმ შესანიშნავ ადგილას, სადაც დგას რუსი მწერლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რუსი მწერლის გორკის ძეგლი. ისე გავდა მაქსიმ გორკი ისტორიულ დონ ხუან ტენორიოს, რომ შემდგომში ძალიან დავფიქრდი გორკის ბიოგრაფია ხელახლა შესასწავლი ხომ არ არის მეთქ. საქმე ის გახლავთ, რომ დონ ხუან ტენორიო იყო წარჩინებული, მამამისი ადმირალი გახლდათ ალონსო ტენორიო. იგი იყო სხვა შორის პორტუგალიის დედოფლის მრავალრიცხოვანი ფავორიტებიდან ერთ-ერთი, პორტუგალიის დედოფალ მარიამის. ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა კაცი დაიბადა სევილიაში, გაიზარდა და გაიზარდა ისეთად, ჩამოყალიბდა ისეთ კაცად, როგორც ჩვენ ვიცნობთ. იგი იყო არა მარტო მექალთანე, არამედ იყო ესე იგი უამრავი დუელის მოთავე, დუელიანტი, მოჩხუბარი, ელვარე, განათლებული, საინტერესო ახალგაზრდა კაცი და შერჩა ყველაფერი იმის გამო, რომ მეგობრობდა კასტილიის მეფესთან, რომელსაც პედრო პირველთან, რომელსაც სხვა შორის თავიდან უწოდებდნენ პედრო პირველ სასტიქს, ელ კრუელ. ხოლო შემდეგ, როდესაც ყველა თავისი მტერი გაანადგურა და აღარავისთვის აღარ იყო სასტიკი, მერე ეწოდა მას პედრო პირველი სამართლიანი. ისტორიამ განსაჯოს ახლა როგორი იყო პედრო სინამდვილეში. აყოლილი იყო ამ თავის მეგობარს დონ ხუან ტენორიოს და ერთად ჩაიდინეს ძალიან ბევრი რამ, შეარცხვინეს უამრავი ქალიშვილი, გაუპატიურეს ქალები, ქმრებს დაადგეს რქები და ასე შემდეგ. და ორივეს ეს გასდიოდა ძალიან იოლად, სანამ ზედმეტი არ მოუვიდა დონ ხუან ტენორიოს. კერძოდ მას მოეწონა ახალგაზრდა ქალი, რომელიც იყო კალატრავის ორდენის კომანდორის გონზაგო ალუიას ქალიშვილი, დონანა. და ეს კალატრავის ორდენი ძალიან სერიოზული პირველი დიდი ორდენია, ეს არის დაახლოებით ისეთი, როგორც ტამპლიერების ორდენი არის, ანუ ეს მეომარი ხლები იყვნენ და ძალიან სერიოზულად გამორჩეული იყო სწორედ ეს კომანდორი. ის ასაკში იყო, თორემ დონ ხუანი მას ასე იოლად ვერ გაუსწორდებოდა, მაგრამ ბოლოს კონფლიქტი მაინც მოხდა და შემოაკვდა დონ ხუან ტენორიოს სწორედ ეს კაცი, რამაც საბოლოოდ გადაწყვიტა მისი ბედი. მეფემ კვლავ დუმდა, თუმცა რაღაც ბრძანება თითქოს გასცა, მაგრამ ყველა მიცოდა, რომ თავის ფავორიტს იგი არ გაწირავდა, სამაგიეროდ მოილაპარაკეს კალატრავის ორდენის სხვა კომანდორებმა, გმირებმა, რაინდებმა. და შეიტყვეს იგი ფრანცისკანულ ეკლესიაში. შეიტყვეს როგორ მისწერეს ახალგაზრდა ქალის სახელით წერილი და ახალგაზრდა ქალმა რო ეკლესიაში დაუნიშნა პაემანი, ამან არ შეაბრკოლა. ტენორიო მივიდა იქ და იქ როგორც ამბობენ, სწორედ კომანდორის ქვის ქანდაკება ჩამოაგდეს ბერებმა და ის დაეცა თავზე და მერე გავრცელდა ეს ჯორი, რომ ქანდაკებამ თვითონ მოკლა და ესე წაიყვანა იმ ქვეყნად ეს სახელგანთქმული მეთალთანე კაცი. აი ესეთი რამ არსებობდა ისტორიაში. აქედან რა არის სიმართლე, რა არის ტყუილი, არ ვიცით. ყოველ შემთხვევაში კალატაევის ორდენი იყო თუ ფრანცისკანელი ბერები იყვნენ, იყო ეკლესიის ეპიზოდი თუ არ იყო, არ ვიცით. არის ცნობა იმის შესახებ, რომ დონ ხუან ტენორიო სინამდვილეში გახდა, სინამდვილეში მან მოინანია და ეკლესიაში წავიდა და მონასტერში წავიდა. საინტერესოა, რომ 20 წლის შემდეგ ამ მოვლენებისა მართლაც ჩნდება ვიღაცა დონ ხუან ტენორიო, რომელიც ეპისკოპოსია. არის თუ არა შემთხვევითი ამბავი, ვერ გეტყვით. ტენორიოები ბევრი იყვნენ და შეიძლებოდა მათ რიგებში ერთდროულად გამოზდილიყო როგორც ყალთაბანდი და თაღლითი და მეკალთანე, ისე ეპისკოპოსი. თუმცა ამ ეპისკოპოსის მორალზე ჩვენ ბევრი არაფერი ვიცით. ეს ყველაფერი გამოიყენა იტალიური ესპანურმა დრამატურგიამ. ესპანურ დრამატურგიაში მას შემდეგ რაც წავიდა დიდი ლუპე დე ვეგა, პრინციპში აღორძინების ხანის და კლასიკური მათთვის ხანა რო დამთავრდა, დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი ესპანური თეატრისთვის პერიოდი, ბაროკოს პერიოდი, რომელშიც ყველაზე გამორჩეული ავტორი იყო ტირსო დე მოლინა. ეს მისი ფსევდონიმია, ეს გაბრიელი ერქვა და ძალიან საინტერესო კაცი იყო, იმიტომ რომ იყო კაცი, რომელმაც გაიარა კათოლიკური ეკლესიის ყველა საფეხური, გახდა ესე იგი ერთ-ერთი დიდი უდელთავარი და ამავე დროს წერდა და წერდა და არარამე სხვას, არა ტრაგედიებს, არამედ სწორედ კომედიებს. 400-ზე მეტი ლექსის ფორმით, სალექსო ფორმით დაწერილი კომედიის ავტორი იყო, რომელთაგან უმრავლესობა დაიღუპა, მაგრამ 84 შემორჩა. ახლა ჩვენ ესქილეს და სოფოკლეს 84 ტრაგედია რო ქონოდა, წარმოიდგინეთ რა იქნებოდა. და აი ტირსო დე მოლინას შემოქმედებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ნაწარმოები, რომელსაც ჰქვია სევილიელი ხალთაბანდი, ანუ სევილიელი მეკალთანე და ქვის სტუმარი. აქ ლაპარაკი არის სწორედ იმაზე, რაც ჩვენთვის ცნობილი არის და სიუჟეტი მისი ძალიან მარტივია. ცოტა არ იყოს კომედიისთვის შეუფერებლად მორალისტურია, არის ადგილები, რომელიც პირდაპირ ლოცვაში გადადის, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესოა. აქ ჩვენთვის ნაცნობი მომენტებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ საფლავზე, საფლავის ქვაზე წაიკითხა დონ ხუანმა აქ, რომ აწერია საფლავის ქვას, რომ შური სიძიებს კომანდორი თავის მკვლელზე, და ამან გააცინა და თვითონ ჩასჭირდა ქანდაკებას წვერში ხელი და დაპატიჟა სადილად. სადილად ის მოვიდა, მერე თავისთან დაპატიჟა სასაფლაოზე და აქ რომ მოვიდა, ესე იგი ისადილეს და ორივე ერთად დაინთქა საიქიოში. ასეთი არის ამ კომედიის თუ ტრაგიკომედიის შინაარსი. ძალიან მნიშვნელოვანი მასში არის ის, რომ დონ ხუან ტენორიო ჯერ კიდევ ისტორიულ გავს, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრია მორალი. ეს ისეთ საინტერესო აღმოჩნდა, რომ იმ ცოტასი თარგმნა იტალიურად, ჯილიბერტი თარგმნა და გააკეთა ახალი, იტალიელებმა შეიტანეს მეტი კომიკური ელემენტი, გამორიცხეს ყველაფერი კათოლიკური და ლოცვები და ასე შემდეგ და უფრო მეტი მოქმედება შეიტანეს და როგორც ჩანს მათვე გააძლიერეს მსახურის როლი. ხოლო ბოლოს და ბოლოს ეს ყველაფერი საფრანგეთში აღმოჩნდა და რა თქმა უნდა ეს პერსონაჟი ძალიან ბევრს მოძრაობდა, ასე ვთქვათ, ერთი ნაწარმოებიდან მეორეში, მაგრამ იგი ელოდა თავის, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ავტორს, იმ ავტორს, რომელსაც იგი საბოლოოდ და სამუდამოდ დაუკავშირდებოდა. ასეთი კაცი გამოჩნდა, ის არის ჟან-ბატის პოკლენი, ანუ მოლიერი, რომელსაც ამ დროს უკვე სამეფო თეატრი აქვს ჩაბარებული. არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დრამატურგი, ნომერი პირველი იმდროინდელ მსოფლიოში, და აი მან მოკიდა ხელი ამ სიუჟეტს და მან გააკეთა ეს შესანიშნავი ნაწარმოები, რომელმაც პრინციპში უკვდავება მოუტანა დონ ჟუანს. რა გააკეთა ისეთი მოლიერმა, რაც მანამდე არ იყო. მე შემიძლია გითხრა ჩვენი კლასიკიდან რო ავიღოთ, ვეფხისტყაოსნიდან რო ავიღოთ ერთი შესანიშნავი ციტატა, რომელშიც ნათქვამია, როგორი უნდა იყოს იდეალური მიჯნური. გვახსოვს ეს ამბავი, რომ მიჯნურსა თვალად სიტურფე, მართებს მართვითა ძეობა და მეორე არის ისე სიბრძნე, სიუხვე, სიმდაბლე და ასე შემდეგ. ბევრი თვისებაა ჩამოწერილი, 10 თვისებაა ნათქვამი ვეფხისტყაოსანში და ბოლოს არის ნათქვამი, რომ თუ ვინმე სრულად არ სჭირს ან რომელიმე ეს თვისება თუ აკლია, მას აკლია მიჯნურ ძეობა, ანუ იგი არ არის ნამდვილი მიჯნური. აი ამ განმარტებაში თქვენ წარმოვიდგინეთ 10-დან 8 საკმაყოფილებს დონ ჟუანი, როგორც ის დახატა მოლიერმა. იგი არის, რა თქმა უნდა, იგი არის ძალიან ჭკვიანი კაცი და იგი ბრძენია. ეს არის წოს არანაირ ეჭვს. იგი არის ძალიან გულუხვი. აქ ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ეპიზოდი, როდესაც ფრანცისკოს, რომელიც მათხოვარია და შემთხვევით არ ქვია ფრანცისკო, თუ გავიხსენებთ ისტორიულად, რომელმა ბერებმა მოუღეს ბოლო დონ ჟუანს, აი ფრანცისკე შეხვდება მათხოვარი, რომელიც ლოცულობს იმ ადამიანებზე, ვინც მას ამეს მისცემს და თხოვს, აი დონ ჟუანი თხოვს, რომ მოგცემ ფულს, ოღონ შენ უარყავი ღმერთი ან დაგმე ღმერთი და იმას რა უნდა არქნა და რას თავაზობდა, ლუიდორს თავაზობდა. ლუიდორი დაახლოებით 10 გრამი, 6 გრამის უფრო ოქრო ახლა და შეიძლება თენგარიშოთ რა თანხებზე ალაპარაკი და 600-700 ლარი მაინც არის ახლა დღევანდელი კურსით რო ვთქვა და მათხოვარი, რომელიც 10 და 20 უნდა იღებდეს, უარსამოს ამოდენა თანხაზე, იმიტომ რომ იგი აღმოჩნდება პრინციპული, იმიტომ რომ მას სახელად ფრანცისკი ქვია და იგი მორწმუნე მათხოვარია. მაგრამ აქ ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ დონ ჟუანი ძალიან გულუხვია, რა თქმა უნდა იგი არის ლამაზი, რა თქმა უნდა იგი არის დახვეწილი, რა თქმა უნდა მას აქვს ეგრეთ წოდებული მოცალეობა, ის რაც ასეთი მნიშვნელოვანია საერთოდ მიჯნურისთვის, რაც საერთოდ ძნელად იშოვება, იმიტომ ყველა ძალიან დაკავებული და სერიოზულად საქმიანია, ხოლო ამ კაც სხვა საქმე რა თქმა უნდა არ უნდა ჰქონდეს და არც აქვს. რა თქმა უნდა ეს არის ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა იგი არის ენერგიული და ასე შემდეგ. ყველანაირ თვისება საკმაყოფილეს, ერთი არის, რომ მას არ აქვს ის, რაც ვეფხისტყაოსანში ძალიან სერიოზულად არის მოთხოვნილი მიჯნურისგან, ესაა დათმობა. დათმობა, ანუ მოთმინება დონ ჟუანს არ აქვს, იგი სრულიად მოუთმენელი ადამიანია. და ამავე დროს ძალიან ძნელი წარმოსადგენი არის, ასე ვთქვათ, იგი იმ როლში, რა როლშიც ვთქვათ, შეიძლება ვინმე გამოჩნდეს, რომ ერთის ერთგული იყოს. ერთის ერთგულება მას არ შეუძლია, ეს მისთვის ფილოსოფია. ზოგიერთი ამბობს, რომ ადამიანები, მამაკაცები, ქალები არიან სხვადასხვა ტიპის და ხშირად ასახელებენ ხოლმე ტიპაჟიდან ერთ-ერთს, რომელსაც ქვია კოლექციონერი და ამბობენ ხოლმე, რომ დონ ჟუანი შეიძლება განვიხილოთ როგორც კოლექციონერი, რომელიც უბრალოდ აგროვებს ქალებს, იმიტომ რომ ერთი და მეორეზე გადაფრინდება, როდესაც ერთ ქალთან დაამთავრებს, მეორე ქალი შეუყვარდება და ეს ზუსტად ესაა თითქოს კოლექცია. მაგრამ ალბერ კამიუმ, რომელმაც ასევე იფიქრა და იმუშავა და დაწერა, პატარა თავი აქვს მას სისიფოსის მითში, მიზღმილი დონ ჟუანობისადმი, დონ ჟუანობა ესე თავი არის, იქნა თქმამია, რომ დონ ჟუანი კოლექციონერი არ არის. დონ ჟუანი არ არის კოლექციონერი, იმიტომ რომ იგი არ ფიქრობს წარსულზე. კოლექციონერი ეს გახლავთ ფიქრი წარსულზე, შესანიშნავი განმარტება კამიუს, ეს არ შეიძლება თუცებ წარმოვიდგინოთ კოლექციონერი, რომელიც გაცნობ თავის კოლექციას და ეს იქ შევიძინე და ეს იქ იყო და სხვა და ეს ყველაფერი არის სიამაყისაგან, ხოლო დონ ჟუანს წარსულში სიამაყე არ აქვს. დონ ჟუანის სიამაყე, სიხარული და ყველაფერი არის აწყოცსა და მომავალში. ამიტომ იგი რა თქმა უნდა ამ ტიპის მამაკაცებს არ მიეკუთვნება. დონ ჟუანი კაცმა რომ თქვა, არის ასე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, იგი არის ძალიან სერიოზულად ერთგული. იმ თვალსაზრისით ერთგული, რომ ერთდროულად მას ორი ქალი არასოდეს არ ყავს ხოლმე და ამავდროულად იგი არის გულწრფელი, იმიტომ იგი აუცილებლად ეუბნება ქალს, რა მდგომარეობა არის ახლა, მათი სიყვარულის რა ფაზა არის, რა დამთავრდა და რა იწყება. ზოგიერთს გონია, რომ დონ ჟუანი იმიტომ ტოვებს ქალებს, რომ კარგავს მათ მიმართ ინტერესს. ეს არ არის მართალი. ქალი მშვენიერი საინტერესოა პირველ, მეორე, მეხუთე და მეჩვიდმეტე დღეს. აქ არ არის პრობლემა, დონ ჟუანს ეს პრობლემა არ აქვს. მას უბრალოდ ჭირდება სიახლე. იმიტომ რომ დონ ჟუანი კაცმა რომ თქვა, არის სიცოცხლის სიმბოლო. თუმცა რა თქმა უნდა, შუა საუკუნეებში და უფრო გვიანაც ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ასეთი ზრმეტი სიყვარული სიცოცხლისადმი მეტისმეტად იულა ჩერჩებოდა ადამიანს. გასვლა რომ თქვა ჩვენ ხო ვიცით ჰუმანიზმი რა არის. ჰუმანიზმი მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან, ხანდახან გამოყავთ ხოლმე სიტყვიდან homo hominis, ანუ ადამიანი და ადამიანობა გონიათ, მაგრამ ჰუმანიზმი სულ სხვა სიტყვა გახლავთ ჰუმანოს, მიწიერს ნიშნავს. ჰუმანიზმი მიწიერობის, ამქვეყნიერობის და იმ ქვეყნიერობაზე სერიოზული ასე თქვა შენიშვნების გამოთქმის მოძღვრება იყო თავიდანვე და აი ეს კაცი ჩვენი დონ ჟანი გახლავთ სწორედ ჰუმანიზმის წარმომადგენელი, მისთვის მიწაა ყველაფერი, ცამისთვის ცარიელია. ძალიან საინტერესოა, როდესაც იმაზე ელაპარაკნ, რომ შესაძლოა რომელიმე ისტორიული დონ ჟუანი ეპისკოპოსი გამხდარიყო ან ეკლესიაში წასულიყო, დიახ, ის შეიძლება დავინახო, ასე ამბობს, გამიო აყრობილია ხელებით ისკენ, სადაც არავინ არ ეგულებაო. და ყველა შემთხვევაში იგი თავის ერთგული რჩება, მაშინაც როცა ურწმუნოა, მაშინაც როცა თითქოს მორწმუნეა. დონ ჟუანის დაღუპვა და ეს ეპიზოდი, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ამ მითში, ამ პერსონაჟთან დაკავშირებულ მითში, არის ასეთი, რომ იგი სიტყვის კაცი რომ არ ყოფილიყო, არ დაიღუპებოდა, იმიტომ რომ მან დაპატიჟა ქანდაკება და ქანდაკება მოვიდა და შემდეგ ქანდაკებამ დაპატიჟა და ამას სიტყვა ჰქონდა, რა თქმა უნდა, და ამიტომ წავიდა. ახლა ქანდაკებაზეც მინდა ვთქვა, რომ მსოფლიო ლიტერატურაში ეს პირველი შემთხვევა ხო არ არის, როცა ქანდაკება ცოცხლდება, არც პირველი შემთხვევა და არც მეორე, ბუნებრივია. ჩვენ ვიცით უძველესი და უმშვენიერესი მითი იმის შესახებ, როგორ შექმნა პიგმალიონმა ზღაპრული ქანდაკება, რომელსაც ზღვაჩვილის ისტორიაში და მითოლოგიაში სახელი არ ჰქონდა, მაგრამ შემდეგ ჟან-ჟაკ რუსომ დაარქვა სახელი და ერთ-ერთი ნერეისის სახელი დაარქვა გალატეა და ამის მომენტში ცოცხლემ დაიმახსოვრა და შეიტანა კორექტივი ანტიკურ მითში, ანუ დაახლოებით 2000 წლით უკან დაიხია და სახელი მიანიჭა იმ ქალს, რომელიც თეთრი სპილოს ძვლისგან გამოაქანდაკა და გააკეთა დიდმა ხელოვანმა, მითოსურმა ხელოვანმა პიგმალიონმა. პიგმალიონს თავისივე გაკეთებული ქანდაკება შეუყვარდა, აცმევდა მას, ელაპარაკებოდა, ეფერებოდა და ბოლოს ქალღმერთ აფროდიტეს თხოვა ასეთი ქალი მომეციო. და ქალღმერთმა აფროდიტემ, რომელიც ძალიან მახვილგონიერი ქალღმერთი იყო, ასეთი ქალი მეტი არ არის და ეს გააცოცხლა და ის ქანდაკება აჩუქა. ეს არის საერთოდ დიდი სიმბოლო იმისა, რაზე ოცნებობენ მამაკაცები, მათ უნდათ თვითონ შექმნან ის ქალი, ის იდეალი, რომელიც მერე ეყვარებათ და თვითონ გამოზარდოთ, თვითონ ასწავლონ და ასე შემდეგ, რაც ხოჩვილის მეტისმეტად მშვენიერ შედეგებს ვერ გამოიღებს ხოლმე. მაგრამ ქანდაკება გააცოცხლა იქა. კიდე უამრავი მაგალითი ვიცით, რასაც ქანდაკებები ცოცხლდებიან და ამიტომ როდესაც ქვის სტუმარში ქანდაკება გაცოცხდა, არის ამაში რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული მითოლოგიური საფუძველი, იმიტომ რომ ქანდაკება, ქვა, ანუ უგულობა, სიცოცხლობა ცოცხლდება იმისთვის, რომ დონ ჟუანი სიცოცხლის, ჩქეფარე სიცოცხლის და საერთოდ აფეთქებული ენერგიის ასე ვთქვათ სიმბოლო, ანუ სიცოცხლის სიცოცხლე, ეს უნდა მოკვდეს. იმიტომ მოდის ის უგულო და გულქვა ქანდაკება, რომ ეს გულიანი და მთლიანად ასე ვთქვათ სიყვარულზე გადართული კაცი წაიყვანოს. ამაში არის რა თქმა უნდა მითოსური ბალანსის და მითოსური ენერგეტიკული გაცვლის ასე ვთქვათ ნიშნები. სიკვდილს მიაქვს და სიცოცხლე მკვდარ ფორმას იძენს, როდესაც ქანდაკებები დადიან. მართალია პირსერო მოლინას შემთხვევაში წვერში წვდა, შეურაცხყოფა ასე მეაყენა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში, მოლიერის შემთხვევაში სხვა იყო, დაცინვით მიმართეს და დააპატიჟებინა, თვითონაც კი არ დააპატიჟა, თავის მსახურს განაგებს დააპატიჟებინა ეს კაცი და ქანდაკება მაშინ თავი დაუქნია. ეს თავის დაქნევა განაგებმა დაინახა და შეკიბლა და შემდეგ ჩაუთვალა არასერიოზულობაში დონ ჟუანმა, მაგრამ მერე თვითონაც დაინახა, რომ ქანდაკებამ თავი დახარა, მაგრამ ესეც მიეწერა სიმთვალეს, იმიტომ რომ მიღმური ძალების მას არ ჯერა, სკანდალს ჯერა, მაგრამ დონ ჟუანს არ ჯერა. დონ ჟუანი ეს არის კაცი, რომელიც ჩამოაყალიბა ასე ვთქვათ ფრანგულმა ლიტერატურამ ჯერ ერთი უპირველეს ყოვლისა, მას მთლიანად ჩამოაცალა ესპანური ყველაფერი. ეს არის გალანტური და ძალიან დახვეწილი ფრანგი კაცი მე-17 საუკუნის საფრანგეთიდან. ამავე დროს დონ ჟუანს მიეწერა ის თვისებები, გაძლიერდა, როგორიც არის მისი მეხელთანეობა, მისი მომხიბვლელობა, მისი განათლება, მისი ენამოსწრებულობა, მისი იუმორი და მისი წინვალე ასე ვთქვათ იერი, რომელშიც რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ როლს ასრულებს არა მარტო ჩაცმულობა, არამედ გამოხედვა, თვალები და ხმა და ასე შემდეგ. და ამას ყველაფერს ჩამოაცილა ის უხეშობა, რომელიც ოდესღაც ამ სახეს ჰქონდა, ანუ ის გამოუპატიურებელი და მოძალადე და მეფეების მეგობარი კი აღარ არის ახლა. ის უბრალოდ არის პრინციპული კაცი, რომელიც აღიარებს, რომ სიყვარულის გაპიროვნება ერთ ადამიანზე მას არ შეუძლია, იმიტომ რომ ეს შეურაცხყოფა არის კაცობრიობის, რომელმა ქალმა არ დაიმსახურა სიყვარული და აი იგი ვერ იმეტებს ამ თავის გზნობას ერთი რომელიმე ქალისადმი. და ეს მისი პრინციპია და ეს ამას სერიოზულად ლაპარაკობს, ის ასევე სერიოზულად უარყოფს ცას, სერიოზულად უარყოფს ღმერთს და არ მიაჩნია არაფრად. ანუ თლიანობაში არის ამ ქვეყნის და ამ ქვეყნერობის ფუნქცია. დონ ჟუანი ეს სახე ასეთი უკვე ცოტა უფრო რომანტიზებული, ასე ვთქვათ, გასილებით უფრო გაწმენდილი, ძალიან კეთილშობილი ვაჟკაცი კაცია, მოიხსენებათ სპეციალურად ნაჩვენებია, როგორ შემიეჭრა ასე ვთქვათ, როცა სამი ბანდიტი უტევდა ერთ კაცს და ის კაცი დაიცვა, ის მერე მისი ყოფილი მეუღლის ძმა აღმოჩნდება და ასე შემდეგ და შემდეგ. ბევრი თვალსაჩინო მისი ძლეთა მებრძოლთა ძლეობა და სხვა თვისებები, ესენი ყველა სახეზეა. და ფაქტობრივად ახლა ის დადებით გმირად ვერ აქცევდა, რა თქმა უნდა, მოლიერი მაინც ისე მორალისტურ ნაწარმოებს წერდა, მაგრამ საყრადელ პერსონაჟად კი აქცია. და აი დონ ჟუანმა ამის მერე გააბიჯა მსოფლიო ლიტერატურაში უკვე სრულიად სხვა კაცად, არა ისეთ კაცად, როგორცაც ის მას ხატავდა პედრო სასპიკის მეგობრად, არამედ სრულიად სხვა ადამიანად, რომელსაც უკვე რომანტიკულ ეპოქაში, მაგალითად ჰოფმანთან, უკვე ფაუსტური პარადიგმები დაემატა. ჰოფმანმა შეძლოდა ახერხა ორი პერსონაჟის, ასე ვთქვათ, დაახლოება, ორი ტიპის დაახლოება. მათ შორის არის განსხვავება, ორივე მაძიებელია. ახლა კაცმა რომ თქვას, შეიძლება სამი თვისება, სამი ფუნქცია უპოვოს ჩვენ დონ ჟუანს. იგი უფრო გარდა იმისა, რომ იგი მეკალტანია და ქალთა გულების პრობლემია და ქალის ფსიქოლოგიის მცოდნეა და სხვა, ჩვენ ფსიქოლოგიის მცოდნე რო არის, ძალიან კარგი მცოდნე როა, იქიდანაც ჩანს, რომ მას პრინციპში აქვს ერთი ტექსტი ყველა ქალთან, ერთი ტექსტი ყველა ქალთან, როგორ შეიძლება, როცა ასეთ გამგონებელი და ასეთი მახვილგონიერი და ასეთი განათლებული კაცია. არა, უბრალოდ მანიც ისო სიტყვებს არავინ არ უსმენს, თავარი აქ არის ხმა, თავარი არის ინტონაცია და სიტყვები რა ითქმება, მაგას არ მნიშვნელობა, ყველგან ერთ სიტყვა იქნება. და როდესაც თავზე უმნები, რომ შენ შვენიერი ხარ, განა მას სიტყვები ესმის, იგი სულ სხვა მუსიკას ისმენს დონ ჟუანის პირიდან. ამიტომ ეს შესანიშნავად იცოდა, ამიტომ ჰქონდა ერთი მეთოდი, ასე ვთქვათ, ყველასთვის საერთო და ის იყო ძალიან სერიოზული და ეფექტიანი მეთოდი. მაგრამ მიუხედავად ამ თვისებებისა, ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში სამი ფუნქცია ვუყოლოთ მას. იგი უპირველეს ყოვლისა არის კონფისკადორი, ანუ დამპყრობელი, იმიტომ რომ მისი მთავარი ფუნქცია არის ქალის გულს დაეუფლოს. იგი ამავე დროს არის პოეტი და ძალიან დახვეწილი ხელოვანი, ასე ვთქვათ, და იგი ამავე დროს ყველაფერთან ერთად არის ფილოსოფოსი, თითქმის ეგზისტენციალისტი, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ ვინაიდან საცარიელია მთელი პასუხისგებლობა სამყაროს სიყვარულისა მასზეა. და იგი ფაქტობრივად ღმერთად ევლინება ქალებს, როდესაც მათ თავის გულს თავაზობს, ასე ვთქვათ, იგი ყველასია, საერთო არის და სხვა. დონ ჟუანმა განიცადა ტრანსფორმაცია ბუნებრივია შემდგომში რომანტიკულ ხანაში, როგორც გითხარით, აი ჰოფმანთან იყო შესანიშნავი, მერე პუშკინს აქვს პატარა ტრაგედიებში, ესე ვთქვათ, ქვის სტუმარი აქვს სხვა ავტორებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე დიდი და სერიოზული რომანის ფაქტობრივად, რომელიც პოემის სახითაა დაწერილი, პერსონაჟი გახდა იგი ბაირონის შემთხვევაში. ბაირონის ეს ნაწარმოები, და მე ძალიან ვწუხარ, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ეს გენიალური პოემა ქართულად, თითქმის ორი მესამედი მოასწრო იმ გრანდიოზული სურათებისა, რომელიც მას უნდა დაეწერა. აქ არის დონ ჟუანი, რომელსაც კლასიკურ დონ ჟუანთან ან ისტორიულ დონ ჟუანთან რაღაც კავშირი ბუნებრივი აქვს, იმიტომ რომ ესეც სევილიელია, იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა და მერე დედამისის მეგობართან შეუსწრო მისმა მეუღლემ, მშობლებმა ასე თქვა, სახლიდან გაისტუმრეს და მან დაიწყო მოგზაურობა. ყველაზე მაგარი აქ არის ის, რომ მოგზაურობაში იგი ძალიან ბევრ ქალს გადაეყარა, მაგრამ განსხვავებით იმ დონ ჟუანისგან, რომელსაც ჩვენ მანამდე ვიცნობდით, ამ შემთხვევაში დონჟუანი, ბაირონის დონჟუანი, თვითონ კი არ ნადირობს ქალებზე. დონჟუანი ისეთი მაგარია, რომ ქალები მასზე ნადირობენ. და იგი გარკვეულად პასიური უფრო არის ამ სიყვარულში, თუმცა ყველა სიყვარული რო შეუძლია ესთვისება, მას არ დაუკარგავს. ეს არის ჩარლზ ჰაროლდის მერე დაწერილი ნაწარმოები და ბუნებრივია ბაირონს აქ განსაკუთრებული შტრიხები აქვს შეტანილი. ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო არის ის ეპიზოდი, როდესაც მას შემდეგ, რაც საბერძნეთში გამორიყავს ასე ვთქვათ ერთ კუნძულზე ბედის წერა და იქ შეუყვარდება ბერძენი ქალი ჰაიდე, და ეს არის ძალიან რომანტიკული და ძალიან ღრმა და სერიოზული სიყვარული, მაგრამ ჰაიდეს მამა, რომელიც სხვა ჩვენის პირატი არის და სერიოზულ საქმიანობას ეწევა ხმელთაშუა ზღვაში, ჰაიდეს მამა დაბრუნდება და ამ ჩვენს კაცსაც ტყვედ წაიყვანს, ანუ მოაშორებს თავის ქალიშვილს იმ მიზნით, რომ გაყიდოს და გაყიდის კიდეც მონად, რა თქმა უნდა, კონსტანტინოპოლში, სტამბულში, და იგი აღმოჩნდება ჰარემში. და ამ ჰარემში ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არის, რომ სამ ქალს ის აღმოჩნდება ჰარემში, როგორც არა კაცი, არამედ როგორც ქალი. ის იმდენად ლამაზია, რომ მისი გადაცმა შეიძლება, აქ რა თქმა უნდა არის ალუზია, შეცანიშნავდა ცნობილ მითთან, რომ ახალგაზრდა აქილევსი, რომელსაც ტროის ომში მონაწილეობა არ სურდა, მეფის ქალიშვილებს შორის იმალებოდა. და აი ასე ზუსტად იმალება ქალებს შორის უმშვენიერესი ქალი, რომელსაც ჰქვია სახელი ჟუანა, და ჟუანას ინამდვილეში არის ჩვენი დონჟუანი. სამ ქალს მოეწონება, ლოლას, კატინკას და დუდუს, საიდანაც ერთი ნათქვამი არის სადაური არის და ხუის აოცრება კატინკა, იგივე ქეთი ალბათ ამ კეთევანი ქართველი გახლავთ, და აღწერილი არის ძალიან სერიოზულად მისი სილამაზე. ამ სამ შორის ისე დუდუ განსაკუთრებით გამოირჩევა, მაგრამ სამივეს ძღვნა ბაირონმა ძალიან მაღალი სიტყვები, მაღალი შეფასება მისცა მათ სილამაზეს და სხვადასხვანაირად ახასიათა. ამის შემდეგ ეს გრძელდება, მთელი პოემა უნდა გაგრძელებულიყო ისე, რომ რუსეთის მერე, სადაც რა თქმა უნდა ეკატერინესთანაც ექნებოდა საქმე, ამის შემდეგ უნდა გადასულიყო იგი ევროპაში და საბოლოოდ ინგლისამდე უნდა ჩასულიყო დონჟუანი, მაგრამ ეს უკვე აღარ დასწავდა, სწორედ მაგ დროს საბერძნეთის გათავისუფლებისთვის მებრძოლი ბაირონი გარდაიცვალა. არ გაჩერდა დონჟუანის სახე, რა თქმა უნდა, აქ უამრავ ვინმეს აქვს დონჟუანი, განსაკუთრებით შესანიშნავი ციკლი, მთელი რამდენიმე ლექსისა გაერთიანებული ამ საერთო სახელით აქვს მარინა ცოტაევას, რომლის ერთ-ერთი ფრაგმენტი ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ციტირებული, განსაკუთრებით ჩვენში უყვარდათ ხოლმე, იბილა დონჟუანა დონა ანა, ხშირად ამბობდნენ ხოლმე ამას ჩვენი ქალები ხელმოღერები, მახსოვს ძველ დროში, როდესაც ეს ასეთი პოეტური გამოსვლები ძალიან მოდური იყო. მე არ ვიცი ახლა ახალგაზრდობა რო იკრიბება ლექსებს ამბობენ თუ არა, შეიძლება ეს არ იქნება მაინდამაინც კარგი, მაგრამ ადრე ეს ასე იყო ხოლმე, და ასეთი ფაქტობრივად შეხვედრები ხანდახან ლიტერატურული სალონის ფუნქციებსაც ატარებდა. ანა მუდმივად მიემაგრა, ასე ვთქვათ, დონჟუანს, როგორც მისი იმ სიყვარულის საგანი, რომლის შემდეგ უნდა დაღუპულიყო იგი. და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ თანამედროვეობაში შემოვიდა დონჟუანი და ბოლოს და ბოლოს დაიწერა, მე მგონი, ყველაზე უფრო საინტერესო დღევანდელი თვალსაზრისით, ახალი დროის თვალსაზრისით, ყველაზე საინტერესო დონჟუანის სახე შექმნა მაქს ფრიშმა, სწორედ იმ ეპოქაში, როდესაც იგი ინგებურგ ბახმანზე იყო შეყვარებული და ძალიან სერიოზული რომანი ჰქონდათ ამ დიდ მწერლებს. აი მაშინ დაწერა მან დონჟუანი ანუ გეომეტრიის სიყვარულის. ეს არის ფანტასტიკური ნაწარმოები თავისი მომხიბლავი, ასე ვთქვათ, გამოგონებლობით, იმიტომ რომ დონჟუანს ამ რომანის, ამ პიესის მიხედვით, ქალები კი არა, გეომეტრია უყვარს, მაგრამ იმის გამო, რომ გეომეტრიის სიყვარული ძნელია და მისი გაგება ძალიან გართულებული, ამის გამო მას ისე იგი მუდმივად ქალებთან აკურთხეს, რომ დამალოს თავისი ნამდვილი სიყვარული და გადაარჩინოს ჩინოს იგი, და საბოლოო ჯამში მას მიეცემა საშუალება მონასტერში განმარტოვდეს და იქ თავის გეომეტრიას დაუბრუნდეს და თავი გაანებოს ქალებს და ფიცი დადოს, რომ ერთი ქალის ერთგული იქნება და შემდეგ და შემდეგ. ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ თანამედროვე ლიტერატურა არ ეშვება კლასიკურ სახეებს. იმ უამრავი დიდი სახეებიდან, როგორც არის თქვათ ფაუსტი, როგორც არის თქვათ მეფე ლირი, ან ჰამლეტი ან რომელიმე ძველი ბერძნული ტრაგედიის გმირი. აი ამათგან ყველასაგან ჩვენ ერთ-ერთი გამოარჩიეთ, ეს იყო დონ ჟუანი. ასე გავხსენით ჩვენ გალერეა რუბრიკისა, რომელსაც ერთმევა პერსონაჟი და რომელსაც ჩვენ ხშირად მოგვიწევს ხოლმე საუბარი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.